วัสดีค่ะคุณผู้ฟังเสียงอเมริกาเสนอรายการภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันวันนี้ประโมทจิตรฐานนท์และนิตยามาพึ่งพงมีสำนวนที่ประกอบด้วยคำว่า sit และคำว่า devil มาอธิบายให้ฟังกันนะคะคุณประโมทจะเริ่มก่อนด้วยสำนวนที่ใช้คำว่า sit เชิญฟังค่ะ
คุณผู้ฟังครับวันนี้ผมมีสำนวนที่ประกอบด้วยคำว่า sit 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 หรือนั่งมาให้ฟังกันอีกสองสำนวนนะครับคือ sit on your hands sit on your hands หรือแปลตรงๆก็นั่งทับมือและ sit on the fence sit on the fence หรือนั่งบนรั้วมาฟังสำนวนแรกกันก่อนนะครับ sit on your hands หรือนั่งทับมือสำนวนนี้ก็มาจากธุรกิจบันเทิงนะครับคือว่าคนดูการแสดงถ้าพอใจก็จะตบมือให้แต่ถ้าเป็นการแสดงที่แย่มากคนดูไม่ชอบใจก็จะนั่งเฉยๆไม่ตบมือโดยเขาใช้สำนวนเปรียบเทียบว่าเป็นการ sit on their hands คือนั่งนิ่งเงียบเฉยเลยล่ะครับเวลานี้คนอเมริกันทั่วไปใช้สำนวน sit on their hands ในความหมายว่าไม่รับรองคุณพอลินแกรี่ให้ตัวอย่างคำพูดนักร้องคนหนึ่งซึ่งเพิ่งเดินออกมาจากเวทีและก็ไม่พอใจคนชมอย่างนี้นะครับ
Man, that's sure a tough audience out there tonight. I thought I sounded great, but the audience really sat on their hands. I tell you, I never want to come back to this lousy place.
แม้คืนนี้คนดูพวกเนี้ยเอาใจยากจริงๆฉันคิดว่าฉันน่ะร้องดีมากนะแต่คนดูนั่งเฉยๆไม่ยอมตบมือกันเลยบอกจริงๆฉันไม่ต้องการกลับมาที่บ้าบอนี่อีกแล้ว
Man, that's sure a tough audience out there tonight. I thought I sounded great, but the audience really sat on their hands. I tell you, I never want to come back to this lousy place.
ในบางครั้ง sit on your hands อาจจะให้ความหมายต่างออกไปได้บ้างคือหมายถึงเลื่อนการรับรองหรือเลื่อนการเข้ามีส่วนในอะไรก็ตามด้วยเหตุผลอื่นที่ไม่ใช่เพราะไม่ชอบสิ่งนั้นนะครับและนี่ก็เป็นความหมายในตัวอย่างที่สองเกี่ยวกับครูชื่อเอมิลี่ที่ไม่ยอมช่วยจัดตั้งชมรมละครให้นักเรียนซึ่งคุณพอลินแกรี่นำมาให้ฟังกันนะครับ
Emily loved the idea, but she sat on her hands for 2 weeks. I finally realized we should have asked her to be the director. We did.And now she's working harder for the club than anybody else.
ความจริงเอมิลี่ชอบความคิดนี้แต่เธอทำเฉยไม่ยอมเห็นด้วยอยู่ตั้ง2 อาทิตย์จนในที่สุดฉันถึงรู้ว่าเราควรจะขอให้เธอมาเป็นนายกเราก็เลยไปขอคราวนี้เธอก็เลยทำงานให้ชมรมหนักยิ่งกว่าทุกคน
Emily loved the idea, but she sat on her hands for 2 weeks. I finally realized we should have asked her to be the director.We did, and now she's working harder for the club than anybody else.
สำนวนที่สองนะครับ Sit on the fence. Sit on the fence. Fence, F-E-N-C-E. Fence ก็แปลว่ารั้วสำนวนนี้ย้อนหลังไปได้ถึงฉากการเมืองเมื่อเกือบ200 ปีมาแล้วตอนนั้นสำนวนนี้แปลว่าวางตัวเป็นกลางไม่สนับสนุนพรรคหรือผู้สมัครคนไหนแต่สมัยนี้คนอเมริกันเขาใช้ในความหมายบรรยายถึงสถานการณ์อะไรก็ตามที่เรายังไม่ได้ตัดสินใจหรือยึดมั่นด้านใดด้านหนึ่งในบางประเด็นตัวอย่างแรกของคุณพอลินแกรี่ก็เกี่ยวกับนักเรียนคนหนึ่งชื่อแจ็คที่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเล่นกีฬาอะไรให้โรงเรียนอย่างนี้นะครับ
Jack sat on the fence for weeks before he made up his mind to go out for baseball instead of track. A good choice for the school. He turns out to be the best player on the team.
Jack ตัดสินใจไม่ได้อยู่หลายอาทิตย์แต่ในที่สุดเขาก็ตัดสินใจเล่นเบสบอลแทนที่จะเป็นนักวิ่งก็ถือว่าเป็นการเลือกที่ถูกสำหรับโรงเรียนเพราะเขาเยี่ยมที่สุดในทีมเลย
Jack sat on the fence for 2 weeks before he made up his mind to go out for baseball instead of track. A good choice for the school, he turns out to be the best player on the team.
ตัวอย่างที่สองของ sit on the fence ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองอีกนะครับ คุณพอลินตัดสินใจแล้วว่าจะลงบัตรให้ใครแต่สามีของเธอยังไม่ได้ตัดสินใจ
I've decided to vote for the man already in office. But Fred is still sitting on the fence. Maybe he'll vote for the independent candidate. We'll just have to wait and see.
ดิฉันตัดสินใจลงคะแนนเสียงให้คนที่อยู่ในตำแหน่งไปแล้วแต่ว่าเฟร็ดยังไม่ได้ตัดสินใจเขาอาจจะลงบัตรให้ผู้สมัครอิสระก็ได้เราก็คงต้องรอดูกันไป
I've decided to vote for the man already in office but Fred is still sitting on the fence maybe he'll vote for the independent candidate we'll just have to wait and see
คุณผู้ฟังอาจจะใช้ straddle the fenceแทน sit on the fence ก็ได้เพราะว่าความหมายเหมือนกัน straddle 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 แปลว่านั่งคล่อม straddle the fence ก็นั่งคล่อมรั้วตอนนี้เวลาของผมก็หมดเสียแล้วคราวหน้ามาพบกันอีกนะครับสวัสดีครับ
สำหรับสำนวนอเมริกันที่คุณนิตยาจะนำมาอธิบายในอันดับต่อไปก็เป็นสำนวนที่มีคำว่า devil ประกอบอยู่เชิญฟังค่ะ
คุณผู้ฟังคะสำนวนอเมริกันของดิฉันวันนี้ฟังดูน่ากลัวสักหน่อยนะคะเพราะคำที่ใช้ในสำนวนคือ devil d e v i l devil ที่แปลว่าปีศาจหรือมารสำนวนแรกนะคะ raise the devilRaise, R-A-I-S-E, raise, เป็นกิริยาแปลว่ายกขึ้นสำนวน raise the devil หมายถึงดุคนอย่างโกรธหรือประท้วงส่งเสียงดังนะคะตัวอย่างแรกที่คุณพอลีนแกรี่นำให้ฟังเป็นคำพูดของนักธุรกิจสาวที่โกรธพนักงานส่งสินค้าที่ส่งของไปผิดที
่ Get Eddie in here right now.I just found out he shipped that big order of watches to New York instead of Los Angeles. I'm going to raise the devil with him and make him wish he'd never been born.
ไปเรียกเอ็ดดี้มานี่เดี๋ยวนี้นะฉันเพิ่งรู้ว่าเขาส่งนาฬิกาข้อมือออเดอร์ใหญ่ไปนิวยอร์กแทนที่จะส่งไปลอสแอนเจลิสฉันจะเล่นงานให้หนักจนเขาจะรู้สึกว่าไม่น่าจะเกิดมาเลยล่ะ
Get Eddie in here right now.I just found out he shipped that big order of watches to New York instead of Los Angeles. I'm going to raise the devil with him and make him wish he'd never been born.
สำหรับตัวอย่างที่สองของ raise the devil นะคะอธิการบดีมหาวิทยาลัยถกเถียงกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเรื่องไม่ให้ขึ้นค่าเราเรียนนักศึกษาอย่างนี้ค่ะ
Remember we raised tuition 10% last year. If we raise it againOur students and their parents will raise the devil with us, and some of them will go someplace else next fall.
จำได้ไหมเราขึ้นค่าเราเรียนไป 10% ปีที่แล้วถ้าขืนขึ้นอีกนักศึกษาและผู้ปกครองก็จะเล่นงานเราแน่ๆและบางคนก็จะออกไปเข้าที่อื่นเทอมใบไม้ร่วงหน้าแน่ๆเลย
Remember, we raised tuition 10% last year.If we raise it again, our students and their parents will raise the devil with us, and some of them will go someplace else next fall.
สำนวน devil สำนวนที่สองนะคะ devil's advocateAdvocate, A-D-V-O-C-A-T-E, Advocate, แปลว่าคนที่เถียงสนับสนุนความคิดอุดมการณ์หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างในศาลทนายความก็เป็น Advocate สำหรับคนที่จ้างเขาให้มาว่าความแก้ต่างให้ในศาลสำนวน Devil's Advocate ไม่เกี่ยวกับ Devil นะคะแต่เป็นสำนวนที่มาจากศาสนาคริสต์นิกายโรมันแคทอลิกคือนานมาแล้วที่ศาสนานี้รับรองว่าคนที่นับถือศาสนาและดำรงชีวิตเป็นคนดีมีศีลธรรมอย่างสูงส่งมีศรัทธาเคร่งครัดหนักแน่นเป็นบุคคลศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วก็มีโอกาสจะได้เป็นนักบุญแต่ว่าการเป็นนักบุญไม่ใช่จะเป็นกันง่ายๆทั้งวัดจะต้องแต่งตั้งบาทหลวงหรือเจ้าหน้าที่ของวัดคนหนึ่งให้เป็น Devil's Advocate เพื่อให้ดูว่ามีเหตุผลอะไรบ้างหรือไม่ที่คนนั้นไม่สมควรจะได้เป็นนักบุญการสืบสวนนี่ทำกันหลายปีทีเดียวค่ะ เวลานี้ devil's advocate หมายถึงคนที่เถียงทางด้านที่ขัดกับคนอื่นเพื่อให้แน่ใจว่าได้ตีแผ่ข้อเท็จจริงทุกอย่างออกมาให้เห็นกันเต็มที่คุณพอลีนแกรี่จะนำตัวอย่างคำพูดของเจ้าหน้าที่บริษัทแห่งหนึ่งซึ่งอภิปรายกันว่าควรจะย้ายบริษัทไปเมืองอื่นดีไหมมาให้ฟังกันนะคะเจ้าหน้าที่เหล่านี้เกือบจะตัดสินใจแน่แล้วว่าควรจะต้องย้าย
I'm in favor of moving too but let me be the devil's advocate for a moment before we voteLet's take a good look at how much money we might save by staying right where we are.
ดิฉันสนับสนุนให้ย้ายด้วยแต่ขอขัดสักนิดนะคะก่อนเราจะออกเสียงลงคะแนนกันมาพิจารณากันให้ดีว่าเราจะประหยัดเงินได้สักแค่ไหนถ้ายังอยู่ที่เดิมนี
้ I'm in favor of moving too, but let me be the devil's advocate for a moment. Before we vote, let's take a good look at how much money we might save by staying right where we are.
ตัวอย่างที่สองผู้ดำเนินรายการสนทนาทางโทรทัศน์คนหนึ่งพูดถึงสิทธิสตรีและต้องการจะให้การอภิปรายมีชีวิตชีวาขึ้นก็เลยทำตนเป็น devil's advocate คุณพอลีนแกรี่นำมาให้ฟังกันอย่างนี้ค่ะ
We all agree women should have equal rights to work but I'll be devil's advocate and ask wasn't it better in the old days when women stayed home to cook clean house and have babies
เราทั้งหมดเห็นพ้องกันแล้วว่าผู้หญิงควรจะมีสิทธิ์เท่าเทียมในเรื่องงานแต่ดิฉันอยากจะขอขัดตรงนี้สักนิดนะคะคือจะถามว่าสมัยก่อนที่ผู้หญิงอยู่บ้านทำกับข้าวกวาดบ้านและมีลูกให้เลี้ยงน่ะไม่ดีกว่าหรือคะ
We all agree women should have equal rights to work but I'll be the devil's advocate and ask wasn't it better in the old days when women stayed home to cook clean house and have babies
คุณผู้ฟังเชื่อได้เลยนะคะว่าจะต้องมีคนโต้เรื่องนี้กลับมากันอย่างเผ็ดร้อนทีเดียวล่ะเวลาของดิฉันหมดอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังแต่อย่าลืมกลับมาพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ
ที่จบไปนั้นคือรายการภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันของเสียงอเมริกาค่ะ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์สหรัฐและรัสเซียในฐานะประธานร่วมของกลุ่มสนับสนุนซีเรีย International Syria Support Group หรือ ISSG พร้อมกับคณะทำงานร่างข้อตกลงหยุดยิงในซีเรียได้ประกาศยุติการทำสงครามในซีเรียโดยได้มีการตกลงในเงื่อนไขต่างๆของการทำข้อตกลงหยุดยิงและจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในเวลาเที่ยงคืนตรงของวันเสาร์ที่27กุมภาพันธ์นี้ตามเวลาในกรุงดามัสกัสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวว่าข้อตกลงหยุดยิงฉบับนี้ไม่ใช่แค่จุดเริ่มต้นของการลดความรุนแรงเท่านั้นแต่ยังจะช่วยให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสามารถเข้าถึงพื้นที่ต่างๆทั่วซีเรียได้และสนับสนุนให้เกิดการถ่ายโอนอำนาจทางการเมืองซึ่งถือเป็นการตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของประชาชนซีเรียเงื่อนไขของการยุติการทำสงครามในซีเรียนี้ระบุว่าทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้ทำสงครามระหว่างกลุ่มจะต้องหยุดทำสงครามดังกล่าวยกเว้นเพียงกลุ่มที่ต่อสู้กับกลุ่มแดชซึ่งหมายถึงกลุ่มรัฐอิสลามและกลุ่มจาบัตอัลนุสราตลอดจนกลุ่มติดอาวุธที่คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติจัดว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายรัฐมนตรีแครีกล่าวว่าในช่วงไม่กี่วันจากนี้เราจะทำงานเพื่อรับรองว่ากลุ่มสำคัญต่างๆจะเข้าร่วมในการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงและปฏิบัติตามเงื่อนไขของการยุติสงครามในซีเรียรวมไปถึงการจัดให้มีแนวทางที่จะใช้ตรวจสอบหรือบังคับใช้ข้อตกลงดังกล่าวด้วยรัฐมนตรีแครีกล่าวว่านี่ถือเป็นช่วงเวลาแห่งพันธสัญญาแต่พันธสัญญานี้จะสมบูรณ์ได้ต้องอาศัยการกระทำทุกฝ่ายจะต้องปฏิบัติตามสิ่งที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามมติที่2254ของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติว่าด้วยการยุติการโจมตีใส่กลุ่มอื่นๆในทุกรูปแบบรวมถึงการโจมตีทางอากาศและทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงนี้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้แน่ใจว่าในที่สุดแล้วจะสามารถยุติความขัดแย้งในซีเรียได
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
I've heard it all before, at least I thought that I'd been hurt before, but no one's ever left me quite this sore. Your words cut deeper than a knife. Now I need someone to breathe me back to life. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover and move on. You watch me bleeding till I can't breathe. Drawn to a flame. Oh, you lured me in. I couldn't sense the pain. Your bitter heart cold to the touch. Now I'm gonna reap what I sow. I'm left seeing red on my own. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive. Quit calling you my lover and move on. You watch me bleeding till I can't breathe.
All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby, I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Make up your heart. Don't know if you're happy or complaining. Don't want for us to win. Where do I start? First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, make a love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean?
Cause you're running out of time. What do you mean? Oh, 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 what do you mean? Better make up your mind. What do you mean?
You used to call me on my. You used to. Yeah. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you got a reputation for yourself now. Everybody knows and I feel left out. Girl, you got me down, you got me stressed out. Cause ever since I left the city, you started wearing less and going out more. Glasses of champagne out on the dance floor. Hanging with some girls I never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you and me, we just don't get along. You make me feel like I did you wrong. Going places where you don't belong. Ever since I left the city, you got exactly what you asked for. Running out of pages in your passport. Hanging with some girls I've never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love.
You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. Hope I don't run out of time. Cause someone call a referee. Cause I just need one more shot. Have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. And by once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me, oh, let me redeem or redeem on myself tonight.